valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan miratoi reformën historike të sistemit shëndetësor. Zyrtarët kosovar thonë se obstruksioni Serbisë përballë Kosovës do t'i kushtojë gjithë rajonit. Lufta kundër korrupsionit në Kosovë del prioritet, por nuk dihet kush duhet ta luftojë. Liberalizimi vizave me Shqipërinë mund të bëhet para verës, thanë Tiranë Eduard Kukan. Vendbanimet izraelite janë pengesë për paqen, deklaron Hillary Clinton. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka mirëpritur miratimin e reformës historike të sistemit shëndetësor në dhomën përfaqësuese të Kongresit. Republikanët thanë se nëse në zgjedhjet e nëntorit për Kongres do të fitojnë vende të mjaftueshme, do ta kontestojnë reformën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama ka arritur një fitore të rëndësishme të presidencës së tij me miratimin e projekt ligjit të reformës shëndetësore nga ana e dhomës së përfaqësuesve. Zgjerimi i skemës së sigurimit kujdesit shëndetësor për 10 milion amerikan që deri më tash ishin jashtë kësaj skeme, ishte një nga premtimet kryesore që Obama i bëri popullit amerikan në fushatën e tij zgjedhore. Pas votimit historik, Obama, duke folur nga shtëpia e bardhë, vlersoi këtë moment kuptimplot.
In the end what this day represents is another stone firmly laid in the foundation of the American dream.
Në fund çfarë kjo ditë përfaqëson është një tjetër guri vendosur përfundimisht në themelet e ëndrrës amerikane. Sot ne u përgjigjëm thirrjes së historisë të shumë brezave para nesh. Kur ne përballemi me krizën, ne nuk dështojmë në sfidat tona, ne nuk i shmangim përgjegjësitë tona, ne i pranojmë ato. Ne nuk i friksohemi të ardhmes tonë, ne e krijojmë atë. Faleminderit Zoti u bekof dhe Zoti bekof Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha Obama. Suksesi i projekt ligjit vjen pak më shumë se një vit të lobimit intensiv në Kongres nga ana e presidentit Obama dhe partisë së tij demokratike. Përkundër pozicionit të paepur të republikanëve dhe demokratëve konservativ, projekti ligji kaloi me 219 vota kundrejt 212 votave kundër. Tashmë projekti ligji duhet të rikthehet në Senat për vota të tjera dhe duhet të nënshkruhet për ligj nga Obama që në javën e ardhshme. Masat në sistemin shëndetësor si dhe disa çështje të kohëve të fundit kanë ndarë politikën Washingtonit. Përfaqësuesi republikan Geoff Davis ka shprehur hidhërimin e partisë së tij.
My heart is heavy with grief tonight at this vote will define the America we'll have in the.
Zemra ime ka një pikëllim të madh sonte. Ky votim do të përcaktojë Amerikën që ne do ta kemi në të ardhmen, pas taksash masive, kujdes të kufizuar dhe burokracisë të lodhshme. Demokratët po e çorientojnë pikpamjen e popullit amerikan sot, duke joshur me nxitim drejt socializmit, tha Davis. Diferencat e thella të pikpamjeve kanë një bazë ideologjike. Amerikanët liberal mendojnë se kujdesi shëndetësor për të gjithë është një drejt dhe jo një privilegj. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese Pelosi e artikuloi këtë princip.
After a year of debate and hearing the calls of millions of Americans.
Pas një vit debati dhe dëgjimit të thirrjeve të milionave amerikan, ne erdhëm në këtë moment historik. Sot ne kemi mundësinë të finalizojmë punën e madhe të papërfunduar të shoqërisë sonë dhe të kalojmë reformën e sigurimeve shëndetësore për të gjithë amerikanët. Kjo është e drejtë dhe jo privilegj, tha Pelosi. Në ndryshim, konservatorët dhe republikanët e shohin si një ndërhyrje anti-amerikane të qeverisë së madhe, në atë që ata e konsiderojnë një çështje private për qytetarët që të vendosin për veten e tyre. Ata thonë se kostoja e llogaritur 10 vjeçarin tjetër prej 900 miliard dollarësh do ta afundos rrezikshmërisht qeverinë në borxh të thellë. Sipas projekt ligjit, shumicës së amerikanëve u lejohet të blejnë sigurime dhe të përballen me pasojën nëse refuzojnë. Dispozitat mbështesin subvencione në ndihmë të familjeve me të ardhurat të ulta që të paguajnë sigurimet. Industria e sigurimit privat shëndetësor do të vihet në rregullin e ri federal. Atyre do të ndalohet të refuzojnë sigurimin për shkak të kushteve paraprake mjekësore dhe të anulimit të procedurave kur një i siguruar sëmuret. Masa gjithashtu u vendosin disa taksa të reja më të pasurve. Shumë nga dispozitat e projekt ligjit nuk do të hynë plotësisht në fuqi për para 2014-ës dhe demokratët shqetësojnë se publiku mund të zhgënjehet gjatë kësaj pritjeje të gjatë. Sigurisht që republikanët janë zotuar të vijojnë luftën dhe madje të shfuqizojnë këtë projekt ligj nëse ata fitojnë vende mjaftueshëm në zgjedhjet e ardhshme për Kongresin në ndarë.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Londër, qeveria e Slovenisë mund t'i hakmerret Serbisë duke ngadalësuar afrimin e saj në proceset integruese të BE-s pasi presidenti Boris Tadić refuzoi të vijë në samitin e liderëve të Ballkanit në Brdo afër Kranjit, shkruan e përditshmja britanike Economist. Gazeta vlerëson se me këtë hap Tadić e fitoi betejën, por nuk mund ta fitoi luftën, duke paralajmëruar se nëse Serbia përsëri nuk do të marr pjesë, pasojat do të jenë të rënda. Economist shkruan se çështja e pranisë së Kosovës në konferencën në Brdo e ka vënë Tadićin para një zgjedhje të rëndë. Ai në fund vendosi se nevojat e brendshme janë më të forta se ato shtetërore dhe mbeti në shtëpi, pas së cilës u tërhoqën Rompuy dhe Moratinos, duke minuar samitin në mënyrë fatale, konkludon Economist. Tirana, me përmbushjen e kriterëve teknike, procesi liberalizimit të vizave për qytetarët e Shqipërisë do të bëhet realitet para fillimit të pushimeve verore, tha Eduard Kukan, kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore. Kukan i bëri këto komente në takimin me presidentin e Shqipërisë Bamir Topi. Delegacioni ndodhet në Tiranë për të parë nga afër plotësimin nga qeveria shqiptare të kushteve të kërkuara për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Izraeli përballet me vështirësi por zgjidhje të nevojshme për paqe në lindjen e mesme.
New construction in East Jerusalem or the West Bank.
Ndërtimet e reja në Jerusalemin lindor apo Bregun Perëndimore minojnë besimin e ndërsjellë dhe i rrezikojnë bisedimet që janë hapi i parë drejt negociatave të plota. Ato gjithashtu i nxjerrin në dritë dallimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, të cilat të tjerët në rajon duan t'i eksploatojnë, tha Clinton. Por ajo shtoi se administrata Obama ka përkushtim të fortë për paqen dhe sigurinë e Izraelit. Ndërkohë ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian i dënuan sot synimet e Izraelit për Jerusalemin lindor, duke thënë se ato janë pengesë për përpjekjet paqësore. Bagdad, personat armatosur me motoçiketa kanë vrarë dy zyrtarë lokal në Bagdad. Autoritetet thanë se viktimat ishin anëtarë të kabinetit në Sadr City, lagjen në Bagdadin lindor ku jetojnë 2.5 milion shiit. Megjithse dhuna ka rënë dukshëm në Irak prej 2008-s, zyrtarët qeveritar dhe lokal janë ca kryesori kryengritësve. Islamabad, qeveria pakistaneze i kërkoi leje gjykatës të hetoj pretendimet se shkenstari bërthamor Abdul Kadir Khan u ka transferuar teknologji të armëve bërthamore Irakut dhe Iranit. Peticioni përfshin edhe kërkesën që Khan të mos u flas mediave gjatë hetimeve, hap që pasoi intervistën të cilin ai dha për Washington Post. Khan njihet për aktivitetin e tij në ndërtimin e bombës së parë bërthamore të Pakistanit. Athinë, bankat e Gjermanisë po realizojnë profit në llogaritë greqisë, tha nën kryetari i qeverisë greke Theodoros Pangalos. Pas qendrimit të Gjermanisë qendron vendimi që të spekulohet me letrat me vlerë të partnerit dhe mikut tuaj dhe të lejohet institucioneve monetare dhe kreditore që të marrin pjesë në këtë lojë në mënyrë që njerëzit në Gjermani të realizojnë profit, tha Pangalos në një forum të investitorëve në Athinë. Ai shtoi se vendet e Evropës Jugore pësojnë dëme nga rënja e euros, ndërsa eksporti gjerman po rritet më për shkak të kësaj. Gjeneve, kryqi i kuq tha se afro 800 milion njerëz nuk kanë qasjet e ujë pastë, ndërsa 2.7 miliard njerëz kanë mungesa të kapaciteteve higjieniko-sanitare. Në ditën ndërkombëtare të ujit, kryqi i kuq dhe gjysmëhëna e kuqe thanë se ndryshimet klimatike, urbanizimi i shpejtë i paplanifikuar dhe imigracioni kanë ndikim të jetë negativ në komunitetet më të varfëra në botë. New York është shitur për 2.2 milion dollar kopja e vetme private e listës së biznesmenit gjerman Oskar Schindler, i cili shpëtoi hebrejt nga kampet e përqendrimit. Shitësi, specialisti dokumenteve historike Gary Cimet, tha se ky është dokumenti më i rëndësishëm nga lufta e dytë botërore. Lista e cila u bë famshme në filmin e Hollywoodit Lista e Schindlerit daton nga 18 prilli 1945. Në listë ndodhen emrat e 801 njerëzve bashkë me profesionet dhe datëlindjet e tyre. Janë disa versione të listës, ndërsa sipas cimet besohet se kanë mbijetuar vetëm 4 syresh. Ndoqet lajmi te radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarë kosovar për integrime evropiane konsiderojnë se obstruksioni Serbisë përballë Kosovës do t'i kushtojë të rajonit në rrugën e tij drejt integrimeve evropiane. Duke marrë si shkas mos pjesëmarrjen e Serbisë në samitin e Brdos afër Kranjit, kosovarët kërkojnë nga Brukseli që të mbajë një qendrim më rigoroz përballë Beogradit dhe të mos luajë me standarde të dyfishta. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian Zulfie Hundozi Mendon se Serbia nuk po e trajton seriozisht procesin e integrimit në BE.
Serbia vetëm ka tregu edhe një herë kapricet e veta sa i përket raporteve me Bashkinë Evropiane. Ajo sjelljet i ka pas faktikisht shumë të ngjajshme edhe para pambarësimit të Kosovës, po tash një presion edhe më të madh. Mirë po në këtë rast ka hup për arsye se kapricë e jo një mënyrë e vërtet e diplomacisë.
Por nën kryetari i Komisionit për Integrim Evropian, Bujar Bukoshi, thot se përveç 5 shteteve të Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur Kosovën, ka çarqe të caktuara politike në Bruksel që e mbështesin Serbinë.
Po, jo vetëm ato, ka edhe çarqe politike në Bruksel, na po shohim se Brukseli nuk po lëviz në këtë sens. Por me do slogane kështu boshe sipas teorisë së Brukselit se Serbia që ka demokratizuar mëra në 24 orë, se mirë po harrohet se mendësia në politikën serbe ka me gade e njëjtë.
Pengesat e Serbisë në bashkëpunimin rajonal për shkak të Kosovës nuk kalojnë pa pasoja. Kosova tashmë po i vuan ato, siç është ndër të tjera bllokimi i madhrave të Kosovës nga Serbia dhe Bosnia në kuadër të marrëveshjes CEFTA. Për hir të, siç thuhet, bashkëpunimit rajonal Kosova nuk i është kundër përgjigjur me masa të njëjta këtyre dy shteteve. Zulfije Hundozi konsideron se është koha që Serbia ta ndryshojë sjelljen e vet karşı Kosovës.
Serbia duhet shpejt me ndryshu sjelljen e vet, nëse don mu antarësum bashkimin evropian, se shumë herë prej zyrtarëve të Unionit Evropian i është thënë Serbisë se duhet patjetër me ndryshu sjelljen ndaj Kosovës.
Por në anën tjetër Bujar Bukoshi alarmon se obstruksioni serb do t'i kushtojë jo vetëm Kosovës, por të rajonit. Ndërkaq më e keqja sipas tij është se Serbia nuk ka kurfar vullneti politik për të ndryshuar sjellje.
Ne po shohim se sa vulnerabël është shteti i ri i Kosovës, aq më tepër kur nuk kemi arritë të kemi arritur njohjen më masive ndërkombëtare dhe gjithmonë pozicioni obstruktiv i Serbisë, mungesa e çfarë do vullneti politik nga Brukseli që të jo vetëm ta ledhatoj Serbinë, por të kërkoj kushte konkrete dhe të detyrojë ato që të heqë dorë nga obstruksionizmi ka shi Kosovës. Ne do t'i vuajmë ato, por po them pasojat janë multilaterale, jo vetëm Kosova, edhe Serbia, por do të ketë konsekvenca me vërtet negative edhe për të rajonin, sepse gjithçka do të ndalet.
Ndryshe në samitin e Brdos, përfaqësuesit politik të vendeve të Ballkanit kanë rënë dakord që të bashkëpunojnë më shumë në të ardhmen për të ndihmuar njëri tjetrin në rrugën drejt integrimeve evropiane. Sa i përket Kosovës, pjesëmarrësit kanë nënvizuar se Kosova është një fakt, ajo ekziston në rajon dhe nuk mund të tejkalohet. Prandaj kanë porositur që Bashkimi Evropian të merret me këtë çështje dhe të sqarojë mënyrën e pjesëmarrjes së Kosovës dhe Serbisë në takime të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Çaglavi sot është prezantuar nisma për themelimin e një subjekti të ri të serbeve të Kosovës me emrin Nisma për Kosovën. Përfaqësuesit e këtij subjekti të ri pretendojnë të regjistrohen në Kosovë dhe në Serbi, duke dashur, siç thon ata, të mbrojnë dhe të kultivojnë të drejtat e serbeve, sidomos kthimin e të zhvendosurve. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Disa përfaqësues politik të serbeve të Kosovës kanë prezantuar sot nismën për themelimin e një asociacioni të ri politik me emrin Nisma për Kosovën. Sipas paralajmërimeve, ky subjekt i ri politik, por me figura të njohura të politikës serbe, do të formohet deri në fund të prillit. Koordinatori kësaj nisme është Miroslav Šolević, i cili në Kosovë njihet si një prej pjesëmarrësve të zëshëm të mitingut të Gazimestanit të vitit 1989, nga i cili pasoi suprimimi i autonomisë së Kosovës në ish Federatën Jugosllave dhe dominimi politik i diktatorit Slobodan Milošević. Duke pranuar se atë kohë ishte një prej pjesëmarrësve, por jo edhe organizatorëve të këtij mitingu të rënimit të autonomisë së Kosovës, Šolević tha se qëllimi ka qenë gjithmonë që Serbia të jetë pranishme në Kosovë.
Milošević në Kosovo nije došao zato što je on hteo, nego smo ga mi našim protestima prisilili da dođe.
Miloševići nuk erdhe në Kosovë pse ai deshi, por nga se ne me protestat tona e detyruam atë që të vi, tha Šolević. Kjo nismë tani sipas tij ka për qëllim që të krijojë kushte më të mira për kthimin e serbëve, si tha ai, të përndjekur nga shtëpitë e tyre. Ndërkaq Momčilo Trajković, po ashtu një prej themeluesve, tha se do të kërkohet edhe nga Beogradi që të zgjidhë problemet e serbëve të Kosovës.
Od naše države zahtevati da rešava probleme koji su nagomilani i da rešava one probleme koje pre svega treba da budu u funkciji.
Nga shteti ynë do të kërkojmë që të zgjidhë problemet e grumbulluara në funksion të fuqizimit të pozicionit të serbëve të Kosovës, tha Trajković, kurse Slavisha Petković, po ashtu një prej nismëtarve të këtij subjekti të ri politik, tha se qëllimi i formimit të nismës për Kosovën është kultivimi një politike të partneritetit dhe jo servilitetit.
I aktuala vlada veç duhet vreme pokušava da nametne jedan vazalski odnos, na što mi ne pristajemo.
Qeveria aktuale për një kohë të gjatë përpiqet të imponoj raporte vazale me bashkësinë serbe, me çka ne nuk pajtohemi, tha Petković, sipas të cilit serbët duan të jenë partner të qeverisë në Prishtinë, asaj në Beograd dhe bashkësisë ndërkombëtare. Disa nga themeluesit e kësaj nisme kanë marrë pjesë edhe në zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë, por nuk kanë arritur ndonjë rezultat në konkurrencë me partitë tjera serbe. Sidoqoftë, ata sot janë zotuar se do të jenë një zë më i fuqishëm i komitetit dhe politikës serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lufta kundër korrupsionit në Kosovë ka dalë ndër prioritetet që apostrofohet nga shumë instanca ndërkombëtare, por çështja shtrohet edhe për formën se kush është i thirrur ta luftojë këtë dukuri. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Gjithnjë me shumë autoritete ndërkombëtare po e adresojnë qeverinë si përgjegjësen kryesore për të luftuar korrupsionin, kurse përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se të gjitha deklaratat që dalin nga faktorët ndërkombëtar për korrupsionin janë në linjë me qendrimet e qeverisë. Memli Krasniqi, zëdhënësi i qeverisë, thotë se për të luftuar korrupsionin nuk është përgjegjëse vetëm qeveria e Kosovës, sipas tij duhet të ketë bashkëpunim të ngushtë në mes të legislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit në mënyrë që korrupsioni të luftohet.
Për të luftuar në mënyrë efikase korrupsionin, padyshim se duhet të tri hallgat të funksionojnë brenda përgjegjësive të veta. Fatkeqësisht deri tash kemi pasur ngjecje të dukshme siç është në gjitha raportet e huaja dhe veçanërisht në konkludimet e qeverisë se gjyqësori ka një mungesë të efikasitetit në luftimin e korrupsionit. Ne, si ekzekutivi vendit, kemi bërë dhe do të bëjmë gjithë çka është brenda përgjegjësive dhe kompetencave tona për të luftuar korrupsionin.
Edhe drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, konsideron se të gjitha institucionet e Kosovës duhet të punojnë më shumë në luftën kundër korrupsionit. Sipas tij, strukturat qendrore, si qeveria dhe parlamenti i Kosovës, duhet të mundsojnë gjyqësorit kushte më të mira për punë.
Mendoj që adresa është edhe qeveria, por edhe mekanizmat e tjerë, potencoj vazhdimisht që gjyqësori është ai që duhet të fuqizojë. Duhet definitivisht të dërgon signale se lufta kundër korrupsionit definitivisht ka filluar të luftohet. Mirë po, qeveria edhe kuvendi, struktura qendrore, them, duhet që gjyqësorët ju krijojnë kushte për punë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për krijimin e një departamenti të veçantë të quajtur Task Force për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas Memli Krasniqit, ky departament do të ndihmojë edhe më shumë në luftën kundër korrupsionit, për të cilën gjithot ai qeveria ka edhe përkrahjen nga Euleksi.
Në këtë drejtim kemi pasur dhe kemi mbështetjen e plotë partnerëve tonë ndërkombëtar, me të cilët jemi në koordinim të plotë, veçanërisht me Euleksin.
Nga ana tjetër, nën kryetari i Partisë Opozitare Aleanca Kosova Re Ibrahim Gashi thotë se në cilin do vend demokratik qeveria duhet të iniciojë procedurat për të luftuar korrupsionin. Gashi pohon gjithashtu se veç institucioneve të Kosovës, korrupsioni duhet të luftohet edhe nga faktori ndërkombëtar në vend.
Për me iniciu duhet qeveria, sepse ka mekanizma më shumë. Ajo duhet ta dëshmojë këtë me veprime konkrete, duke rritë eficiencën e funksionimit të gjykatave. Unë e di që pushtetet janë të ndara, po megjithatë qeveria është ajo e cila mund të iniciojë në çdo kohë thirrjen e përgjegjësisë, mund të iniciojë në çdo kohë procedimin e lëndëve në gjykata, mund të iniciojë luftimin e korrupsionit dhe neglizhimin e lëndëve që janë tashmë presin shqyrtim në gjykata dhe në prokurori.
Zyrtarët e Eulesit kohë më parë kanë thënë se po shqyrtohen 10 raste të krimit të organizuar në Kosovë, ndërkohë policia e Kosovës konfirmon se në 2 muajt e fundit ka hapur mbi 30 raste të tjera që dyshojnë se kanë të bëjnë me korrupsionin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbi 200 milion euro të buxhetit të Kosovës thuhet se gjenden jashtë sistemit bankar. Antar të Komisionit për Buxhet e Financa dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare pohojnë se qeveria nuk jep informacione për këtë shumë të mjeteve buxhetore, por zyrtarët e qeverisë pohojnë se asnjëherë nuk kanë qëndruar të heshtur përballë këtij shqetësimi. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Haki Shatri, antar i Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, pohon se në bazë të raportit të auditorit të gjeneral në tremujorin e parë të vitit të 2008, kjo shumë e parave është depozituar jashtë vendit, ndërsa deri në fund të vitit e kaluar nuk ka pas informacione se a janë kthyer këto para në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës.
Fjala është për 266 milion euro të buxhetit, që janë hjek prej trezorit bankë qendrore në mënyrë të kundërligjshme dhe janë dhënë dikon në shfrytëzim një investitori të jashtëm ose në institucionin të jashtëm financiar, por që na nuk kemi dhëna se çka ka ndodhur dhe nuk kemi raport matri a janë kthyr këto në trezorin e bankës qendrore.
Edhe Avni Zogjanin nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu thotë se ky shqetësim është ngritur disa herë, por deri më tani nuk është dhënë një sqarim nga qeveria.
Këto informacione kanë dalë nga kanalet tjera, jo kanalet që janë të obligume për me e informu opinionin publik, por më rëndësishmja është se para gjithash kjo një shumë kaqe madhe parave dhe duhej të paraprije nga një farë diskutimi, do me thonë në parlament e tjera tja është fjala për një shumë tepër të madhe, është 1/4 e buxhetit Kosovës.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave pohojnë se kjo shumë mjeteve gjendet në institucionet financiare të vendeve evropiane që tashme kanë njohur Republikën e Kosovës. Lulzim Ismaili, udhëheqës i Departamentit të Thesarit në këtë ministri, madje thotë se ky fond është investuar konform ligjeve ekzistuese dhe se nga ky investim ka fituar buxheti i Kosovës.
Ne kemi një politikë bashkëpunim bankën qendrore që nuk lejojmë më shumë se 15% portofoljes të përgjithshme të investohen në vend. Realisht, domethënë nga maturimi i këtyre investimeve, atë pjesë janë kthyer në buxhetin e Kosovës dhe janë përdorur për projekte çfarë, domethënë kanë qenë planifikuar me ligjin e buxhetit.
Me këtë nuk pajtohet Haki Shatri duke thënë se kjo shumë e mjeteve është investuar jashtë sistemit bankar të Kosovës në kundërshtim me ligjin për menaxhimin e financave publike.
Mjetet e buxhetit nuk guxojnë më vonë me qira e më marr masanej ja kanë marr fondet e kursyera PTK-s 200 milion sepse ju kanë mungu parat për buxhet. Do thon parat pus ja kanë marr, a parat e gatshme i kanë qit jashtë vendit. Kan bë biznes me parë të buxhetit.
Lidhur me kët Lulzim Ismaili shprehet.
Realisht janë paraqitur me raportin vjetor apo pasqyrat financiare të viteve përkatëse, domethënë se nuk janë vetëm fundit vitit 2008, mirëpo edhe më herët janë paraqitur si investimet parave publike. Vitin e kaluar ka pas disa zëra që janë ngrit, domethënë se është investim i falëshëm, ka pas edhe një auditim ekstra. Në fund edhe çdo gjë ka qenë rregull, domthonjë që është pajtueshmëri me të gjitha ligjet.
Ndryshe, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është institucioni përgjegjës që menaxhon mjetet e buxhetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radhën e ka një kronikë nga Tirana, atje kanë vazhduar polemikat rreth kutive të votimit. Kryeministri Sali Berisha ka ftuar opozitën të pranoj komisionin hetimor të votuar në parlament, ndërsa opozita përmes Arta Dades ka sinjalizuar protesta në rrugë. Kronike me Nada Zaimit.
Mazhoranca dhe opozita u përplasën sërish mbi çështjen e komisionit hetimor parlamentar për zgjedhjet, të ngritur vetëm pak ditë më parë vetëm me votat e opozitës. Kryeministri Sali Berisha ftoi Partinë Socialiste të marrë pjesë në punimet e Komisionit Hetimor për Zgjedhjet, duke i garantuar se do të ofrojë transparencë të plotë.
Komisioni i jep faktet prokurorëve dhe un premtova 100, pse 100, në mënyrë që të mos ketë vonesa në proces. Imagjinoti nëse zoti Rama ka 100 fakte kur 100 prokuror fillojnë një herazi hetimin e tyre me një shpejtësi pra shumë më të madhe se sa çdo mund ta bënin 15 antar komisioni. Me një kompetencë dhe profesionalizëm shumë më të madh, por dhe në respekt të plot të kushtetutës vendit që përcakton ndarjen e pushteteve nga 2-3 shtyllat themelore të sistemit demokratik. Uroj dhe shpresoj që ata që janë të interesuar për transparent të pranojnë këtë ofertë. Oferta është më e ndershmja, më e sigurta për transparencë të plot.
Por Partia Socialiste nëpërmjet deputetes Arta Dade thanë se opozita nuk do të marrë pjesë në punimet e komisionit hetimor për zgjedhjet. Agjendës opozitare tashmë janë bashkëngjitur dhe protestat me objektivin e shpallur për largimin e qeverisë.
Partia Socialiste e refuzon këtë komision hetimor si një komision të ngritur me shkelje flagrante të ligjit dhe si i tillë, ai jo vetëm që nuk mund të hetojë zgjedhjet e 28 qeshorit, por përbën në vetvete objekt hetimi. Partia Socialiste është e vendosur në kërkesën për hetimin e zgjedhjeve. Ne do të përdorim çdo mjet demokratik, sigurisht protestat në radhë të parë dhe manifestimet masive, për të arritur në një të drejtë kushtetuese dhe ligjore atë të hetimit të plotë të zgjedhjeve në funksion të transparencës dhe shpëtimit të procesit të ardhshëm zgjedhor nga korrupsioni elektoral.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim një material nga Shkupi, në raportin e avokatit të popullit thuhet se në 175 institucione nuk ka asnjë të punësuar shqiptar, ndërsa në 100 institucione asnjë të punësuar të bashkësive jo shumicë. Avokati i popullit Ixhet Mehmeti, duke prezantuar raportin për 2009-ën për përfaqësimin e bashkësive etnike, thotë se mbi 40% e institucioneve shtetërore nuk kanë dërguar të dhëna për strukturën e të punësuarve. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësimi pothuajse fare nuk respektohet tek Ministria për Informatik, Akademia për Edukimin e Gjyqtarve në disa burgje të Maqedonisë në Presidencë, si dhe në disa institucione kulturore dhe drejtori, theksohet në raportin për vitin 2009 lidhur me përfaqësimin e drejtë të bashkësive etnike si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes Ohrit. Koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet, Tahir Hani, thekson se logjika e përfaqësimit të drejtë, që është koncepti i ndërtimit të një shteti evropian dhe të përbashkët, për fat të keq nuk është kuptuar nga një pjesë e konsiderueshme e institucioneve shtetërore.
Mendoj se raporti i avokatit të popullit është një raport real dhe shpreh atë shqetësimin që ne dhe duhet të jemi më aktiv dhe më të vendosur në drejtim të përmirësimit të strukturës etnike, në drejtim të përmbushjes normative kushtetuese për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në institucionet e shtetit.
Thot deputeti Tahir Hani nga Bashkimi Demokratik për Integrim, duke nënvizuar se përfaqësimi i shqiptarëve në institucione shtetërore është një nga elementet më të rëndësishme për stabilitetin e vendit. Hani thekson se mos përfaqësimi i drejtë ka të bëjë me mungesën e kuadrit profesional, por shumë shumë e mos pasje në vullnetit politik nga ana e partnerit të tyre qeveritar.
Për mu personalisht në bizaton bindja se mungon vullnetit politik dhe këtë duhet të imponohet në ushtrimin e pushtetit në Republikën e Maqedonisë. Pra, për momentin nuk ka një disponim politik, një qëllim politik se duhet të kemi të drejt në të gjitha nivellet e administratës shtetit.
Ndërkaq, Partia Shqiptare në opozitë, Demokracia e Re, vlerëson se vetëm me krijimin e një mekanizmi ligjor me të cilin do të detyrohen institucionet që të rrisin numrin e të punësuarve shqiptar, mund të kapërcehet bllokimi i punësimit të qytetarëve shqiptar në institucionet e sistemit.
Propozuam që Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes Shtetërore të zgjerohen kompetencat respektivisht. Çdo punësim që bëhet në institucionet e shtetit, që sekretariatit jap patjetër pëlqimin njësoj siç japin pëlqimin Ministria e Financave respektivisht Agjencia për Punësim. Dhe me këtë do të krijohet mekanizëm ligjor që të kontrollohen konkurset respektivisht pranimi në punë.
Nga ana tjetër, Albert Musliu, drejtuesi i iniciativës për zhvillimin demokratik që kanë ndjekur drejt për drejt implementimin e marrëveshjes së Ohrit, vlerëson se partitë politike shqiptare janë treguar teje të paafta në këtë drejtim.
Partitë politike shqiptare nuk kanë treguar as fuqi, po as profesionalizmin e nevojshëm ta imponojnë këtë çështje në mënyrë adekuate siç është. Edhe kemi pas improvizime të tashme në atë drejtim. Kohën e fundit, ajo është edhe ma evidente, ka se kemi shumë kuadro shqiptare të cilët e kalojnë gjithë procesin e angazhimit, testimit, marrin vendime pune dhe nuk marrin dikastere pune, veç marrin rroga.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Obama përfaqësuese e Kongresit Amerikan e miratoi reformën historike të sistemit shëndetësor. Zyrtar kosovar thon se obstruksioni Serbisë përballë Kosovës do t'i kushtojë gjithë rajonit. Lufta kundër korrupsionit në Kosovë del prioritet, por nuk dihet se kush duhet ta luftojë. Liberalizimi i vizave me Shqipërinë mund të bëhet para verës, deklaroi në Tiranë Eduard Kuka. Vendbanimet izraelite janë pengesë për paqen, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.